halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis bisha Ebril, waa 28 sanadka 2016. Idaacaddeennana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in xaalad khatar ah ay ka jirto magaalada Aleppo ee dalka Syria kadib markii xalay la duqeeyay cisbitaal ay maamushay hay'adda MSF halkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3 qof oo ay dhaqaatiir ku jirto.
That the whole lifeline to millions of people is now also at stake.
Waxaanu kala idin haynaa Soomaaliland oo maanta dib u bilowday hawlihii diiwaangelinta bishii hore loo hakiyay abaaraha jira dartood.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo sheegay in xannibaadda ay dalalka Yurub ku hayaan qaxootiga ay dhaawacayso sharciyadii caalamiga ahaa.
Doodii gaabneyd wargeysyadii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idin haynaa. Marka hore sawirkii caalamka. Duqeyn xagga cirka oo ka dhacday dalka Suuriya ayaa burburisay isbitaal ku yaala magaalada Xalab oo uu gacanta ku hayo ururka dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF. Duqeynta ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 14 qof. Dadka dhintay waxaa ka mid ah 2 dhakhtar oo ku jiro dhakhtarkii caruurta ee u dambeeyey ee keliya ahaa ee ka howlgalaya dhulka ay fallaagadu haysato. Dadka dhintay ayaa sidoo kale la sheegay inay ku jireen 3 caruur ah. Weerarka ayaa dhacay xalay ilaa Khamiistii maanta haydna soo gaaray. Weerarka ayaa yimid xilli uu gacanka hadalku ku sii badanayo Xalab iyadoo ku dhawaad 200 la dilay toddobaadkii hore mar ay isku yimaadeen ciidamada dowladda iyo fallaagada doonaysa inay madaxweyne Bashar al-Assad xilka ka tuuraan. Mucaaradka ayaa gantaalo roob kaga dhigay deegaanada ciidanka dowladdu gacanta ku hayaan ee magaalada, iyadoo dayuuradaha dagaalka ciidanka Suuriyana ay duqeymo hawada fuliyeen. Dagaalkan ayaa carqaladeynaya xabad joojintii lasoo jeediyey, iyadoo ergeya gaarka ee qaramada midoobay Stefan de Mistura uu sheegay in arintii lagu heshiiyey ee joojinta colaadu ay in yaruun kasii nooshahay.
Kuuriyada waqooyi ayaa ku guuldareysatay tijaabo ay ku samaysay gantaal noociisu yahay kuwa ridada dhexe kadib markii dhowr ilbiriqsi uun kadib uu burburay gantaalkaasi ay riday. Waana markii 2aad ee muddo 7 uun ah ay mar kale tijaabadaasi ku guuldareysato. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in tijaabadaasi ay fashilantay maanta oo Khamiis ah, waxaana caddaysay inay arrintaasi dhacday iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada Pyongyang uu ka dhici doono shir heer sare ah oo uu yeelanayo xisbiga talada haya ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda waxay sheegtay in laga yaabay in Kuuriyada Waqooyi ay isku daydo inay tijaabiso gantaal cusub oo magaciisa la yiraahdo Musudan oo ah gantaalada ridada dhexe oo gaari kara saldhigyada ciidamada ee ku yaala Asia iyo badweynta Pacifica.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Austria in adkeynta shuruudaha qaabilada qaxootigu ay si aan wanaagsanayn raad ugu yeelan doonto waajibka Yurub ka saaran tixgelinta sharciyada caalamiga ah. Ban Ki-moon si gaar ah uma u xusin dalka Austria intii uu la hadlayay sharci dejiyayaasha dalkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyada oo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Yurub ay waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaalada kasoo cararaya iyo kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha kasoo baxsaday iyo weliba kuwa ka cabanaya inay dalalkoodii ciqaab kala kulmaan haddii ay ku noqdaan. Hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo begmay iyada oo isla maanta aqalka sare ee baarlamaanka Austria uu qorsheynayo inuu u codeeyo xeer cusub oo u ogolaanaya saraakiisha socdaalku inay xadka ka celiyaan dadka magangelya doonka haddii ay arkaan inay halis ku yihiin amniga gudaha ee dalkaasi. Sharcigan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu ogolaanayaa u ogolaanaya dowladda Austria inay 3 sano kadib ay celiso dadka la siiyey magangelyada kumeelgaarka ee isdiibay wixii ka dambeeyey 15-kii November haddii dadkaasi ay ka yimaadeen haddii dalkii ay ka yimaadeen uu nabad noqdo.
Kobaca dhaqaalaha dalkan Mareykanka ayaa ah mid gaabisa bilihii ugu horreeyay ee sanadkan 2016. Warbixin maanta oo Khamiis ka soo baxday wasaaradda ganacsiga Mareykanka ayaa faahfaahisay in dhaqaaluhu uu ahaa mid gaabinaya marka la barbardhigo bilihii u dambeeyay ee sanadkii tagay ee 2015. Khubarada dhaqaalaha ayaa tilmaamay in suuqyada iibka guryaha ay ahaayeen kuwo dhaqaale fiican dalka soo geliyay, laakiin waxaa aad u hooseeya maalgashiga dhinaca ganacsiga, sidoo kalena waxaa gaabis ah badeecadaha Mareykanku dibadda u dhoofiyo.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad weli nagala socotaan. Waa VOA Washington oo idinkaga imaneysa isla magaalada Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, barse marka hore dalka Suuriya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xaalad khatarahi ay ka jirto magaalada Xalab ee dalka Suuriya kadib markii xalay la duqeeyey cisbitaal ay maamusho hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Duqeyntaasi ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 3 qof, ay ku jiraan 3 qof oo dhakhaatiira. Magaalada Xalab waxaa gacanta ku haya mucaaradka Suuriya, ilaa haddana ma jirto cid sheegatay inay duqeyntaasi ka dambeysay. Warbixintan waxaa istuudiya hela fadhido si toos inoogu soo gudbinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sandeere. Sida uu sheegay qof goobjooga ah, cisbitaalka Al-Quds ayaa lala eegtay duqeyn. Sawirro la soo geliyay baraha bulshadana waxay muujiyeen fowdo iyo isdhexyaa kadib duqeyntaasi halkaasi ka dhacaysay. In ka badan 24 qof oo cariir ku jirta ayaa ku dhintay weeraradaasi. Kooxaha dhaqaatiirta ah aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegay in 3 ugu yaraan dhaqaatiir ah ay ku dhinteen duqeyntaasi. Cisbitaalka ayaa ku yaala dhulka ay mucaaradku haystaan, balse dowladda Siiriya ayaa sheegtay in aysan diyaaradahoodu ka howlgalaynin goobaha ay duqeyntu ka dhaceen. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in xaaladda Aleppo ay tahay mid argagax leh. Nolosha malaayiin reer Siiriya ayaa la filayaa in ay sii xumaato marba haddii la weeraray shaqaalihii caafimaadka, sida uu sheegay madaxa guddiga howlaha bani aadanimo ee Qaramada Midoobay, John Eglan.
I could not in any way express how high the stakes are for the next hours and days.
Ma jirto wada aan ku muujin karo ama aan ku sharxi karo sida ay xaaladu noqon karto saacadaha iyo maalmaha soo socda. Xaaladaasi aad bay u qatar badan tahay oo u sareysa, waayo dad badan ayaa noloshooda qatar ay geli doonta. Qayb badan oo kamid shaqaalaha caafimaadka iyo bini'aadnimada ayaa la duqeyay, qaar baa la dilay, qaarna waa dhaawac. Taasina waxay keentay in nolosha malaayiin qof oo ay hadda markaasi qatar ku jirto. Wasiirka difaaca ee Ruushanka oo duqeyntaasi qayb markaasi iyagu ay ku lahaayeen ayaan weli ka hadal duqeyntaba. Aleppo waxay xudun u ahayd weerarada militariga, taasoo keentay in la iska indhatiro dadaaladii wadahadallada nabadda ee 7 dhowaa socday, iyadoo ay dagaaladu kasii socdaan dhowr aag oo dalka Siiriya ah. Ayaa waxay Qaramada Midoobay ay ku qaylo dhaaminaysaa in xaaladdu ay noqon karto mid argagax leh.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan duqeymo cusub oo ka dhacay magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyay siyaasadda dalalka Yurub ee ku aadan qaxootiga iyo muhaajiriinta. Wuxuu sheegay in xakamaynta qaxootiga ay ka hor imanayso sharciyada caalamiga ee bani'aadnimada. Hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu ka jeediyay maanta baarlamaanka dalka Austria. Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Ban Ki-moon waa marti sharafkii ugu horreeyey ee ajnabiya ee khudbad ka jeediyay kulan uu leeyahay baarlamaanka dalka Austria. Mr. Ban ayaa walwal muujiyey maalin kadib markii mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi ay meel mariyeen sharciyadii ugu adkaa ee Yurub ay ka soo saarto arrimaha socdaalka. Baarlamaanka ayaa go'aamiyey in la xidho xadka uu dalkaasi la leeyahay Talyaaniga. Mr. Ban ayaa Austria booqday iyadoo doorasho madaxtinimo dalkaasi dhowaan ka dhacday uu Norbert Hoover, oo ah nin siyaasadiisu ay midigta jirto, dadka soo galootiga ahna ka soo horjeeda uu ku guuleystay 3 meelood oo 1 meel codadkii dadka. Doorashada oo lagu celinayo ayaa bisha dambe dhacaysa. Ban Ki-moon oo arrimaha socdaalka ka hadlaya ayaa sheegay inuu dareen adag ka qaaday nacaybka loo hayo dadka ajaanibta ah. Waxa uu yiri waxay cabsi geliyeen nacaybka sii kordhaya ee ka jira halkan iyo meelo ka baxsan dalalka Yurub, kaasoo hadda la yimid siyaasada adadag oo dhinaca socdaalka iyo qaxootinimada ah, iyo weliba halbeegyo diraya fariimo taban oo la xiriira sharciyada dalalka, kuwa hay-adaha caalamiga ah, iyo weliba kuwa Yurub. Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo dood furan oo Yurub ka dhacda, taasoo ku saabsan isdhexgalka. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midowda Yurub ugu baaqayo inay ilaaliyaan mabaadi'dii horay iyaga u hageeyey. Sharciga cusub ee arbacadii uu baarlamaanka Austria meel mariyey ayaa qoraya in muhaajiriinta xadka laga celin karo saacad gudaheed, waa haddii sharci dejiyaashu ay u arkaan in nidaamka guud khatar la geliyey. Dalka Austria waxa uu inta badan ahaa wadiiqad ay Jarmalka ugu gudbaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe ee Afrika, hase yeeshee dalkaasi ayaa isagu haya ilaa iyo 100,000 oo qof oo magangeli doona ilaa iyo xagaagii hore. Iyada oo bilowgii dowladda dalkaasi ay soo dhaweysay qaxootiga, haddana waxay tirada dadka magangeliya doonka ee ay qaadanaysa ku ekaysay 73,500 oo xaaladood. Ilaa bishii Janaari dalkaasi waxaa soo gaaray in ka badan 16,000 oo dacwadood. Austria ayaa sharciyadada ku soo rogtay isu socodka sida iyadoo bishii hore wada shaqeyn xidhidda xadka la samaysay dalalka Balkanska. Hadda waxaa dowladda dalkaasi ay isu diyaarinaysaa xakamayna adadag oo laga hirgeliyo xadka u dhexeeya Austria iyo Talyaaniga.
Maxamed Cabdisandeer ayaa warbixintaasi noo soo koobayey.
Soomaaliland ayaa maanta dib u bilowday howlihii diiwaangelinta codbixiyaasha oo la hakiyey bishii hore kadib markii qaybo ka tirsan Soomaaliland ay abaaro darani ku dhufteen. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siinaanyo ayaa kulan dib loogu bilaabay diiwaangelinta, waxa uu ka sheegay in doorashada Soomaaliland aanay kadib dhici doonin waqtigii loogu talagalay. Wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Hargeysa nooga soo diray.
Munaasabad lagu daafurayay diiwaangelintan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa si rasmiya loogu shaaciyay bilowga diiwaangelintan oo il muddo ah hakad ku jirtay, iyadoo ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka guddida doorashooyinka Soomaaliland, xisaabta siyaasadda iyo hay-adaha gacansaarka la leh guddida doorashooyinka. Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaanyo ayaa khudbadu munaasabaddan ka jeediyey bulshada usoo jeediyey inay ku qaabilaan diiwaangelintan wadaninimo, daacadnimo, islamarkaana aanay isku dayin in ay isdiiwaangeliyaan hal mar wax ka badan.
Diiwaangelinta codbixiyaashu waa laf dhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaanu ku qaabilno wadaninimo, daacadnimo, iyo inaanu qof kasta isku dayo inuu isdiiwaan geliyo halma wax ka badan inaanu isku dayin ayaa muhiima. Maadaama dadka isdiiwaan geliya yihiin dadkii qaangaarka ahaa, waxaa saaran mas-uuliyad taasoo ah mid dastooriya, loona baahan yahay inuu si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudubna waajibkeeda.
Gista kale, madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in doorashadu ay xilligeedii ku dhici doonto, taasoo u muuqatay inuu meesha kaga saarayay walwal ay siyaasiyiinta qaarkood ka qabeen in diiwaangelintii la hakiyey ay horseedi karto dib u dhac waqtigii doorashada.
Sidii ballanteenu ahayd, waxaynu halkaa ka sii wari doonaa inaynu ka baxno muddadii aynu ku hakinaynay abaarta kululay. Muddadii aynu hakinaynay abaarta kululay sida ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qaranka, waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka Maroojeex oo ah gobolka ugu weyn uguna muhiimsan isla markaana ugu badan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaan marar badan oo hore u sheegay, waxaa aniga iga go'aana xukuumaddaana madaxda u ahayna aan ku hogaaminayana ay dalka ku qabsoomi doontaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoomta waqtigii loo asteeyey ee ah horraanta 2017-ka haddii Alla idmo.
Munaasabadan ayaa sida oo kale ay khudbado kala duwan ka jeediyeen xisaabta siyaasadda iyo qaar ka mid a danayaasha arrimaha dimuqraadiyadda. Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in saddexdii gobol ee hore ay diiwaangelinta uga soo fuliyeen ay dadweynuhu si wacan uga qayb qaateen xilli ay ku jireen, buu yidhi guddoomiyuhu, amaba ay taagneed xaalad abaareed.
Gobolladii aan soo marnay waxay ahaayeen saddex gobol oo hore, kana waa gobolkii afraad. Waxaanu aad uga mahadnaqaynaa duruufii adkaaya la soo maray iyadoo abaaro jireen gobolladan soo marnay dadweynuhu siday uga qayb galeen diiwaangelinta, taasoo aan hortaada ku qirayno mudane madaxweyne in diiwaangelinta si fiican looga qayb galay oo ay aad iyo aad u wanaagsanayd siday dadweynuhu u wacyi gashanayeen isla markaana uga qayb galeen iyadoo waqtigu uu nagu adkaa oo abaaro jireen.
Diiwaangelintan ayaa gobolka Maroodi Jeec oo ah kani ugu dadka badan lagu wadaa inay ka bilaabanto sabtida ay nagu soo aadeen, iyadoo muddo 28 maalmood ka socon doonta in ka badan 160 goob diiwaangelineed. Waxaana gobolkan uu noqonayaa kii 4-aad iyadoo hore ay uga soo qabsoontay gobollada Togdheer, Awdal iyo weliba Saaxil. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
qaar ka mid ah waa hay-adda cilmi baarista Heritage Institute ayaa ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya inuu saxo heshiiska ay madaxda Soomaalidu ka gaareen qaabka doorashada sanadkan loo galayo. Haddaba waxaa daraasadan ka hadlaya ayaa waxaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Qalif Xaashi.
Daraasadu waxay eegtay go-aamadii ay soo saareen madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada madaxdooda, waxayna qiimeynay talooyinkii soo jeediyeen una gudbiyeen baarlamaanka. Annaguna baarlamaankan talo ku darsanay oo aan usoo jeedinay inay wax ka bedelaan qorshiyaanna hagaajiyaanna go-aamadaas ay soo saareen hoggaanka madaxda qaranka, aqalka sare oo kale, iyo guud ahaan arrimaha aan ka hadalay oo ha noqoto doorka haweenka ama cidda maamuleysa doorashooyinka soo socda, iyo guud ahaan kaalinta siyaasiyiinta hawshan soo go-aamisay. Waxa anugu soo jeedinaynaa in la yareeyo awoodda ay siiyeen siyaasiyiintaas oo in badan oo kamid a ay musharaxiin madaxweyne iyo kuraas lamida ah ay yihiin, isla markaasna waxaan soo jeedinay in hab dhexdhexaada oo hufan oo waari kara arrinta laga dhigo. Aqalka sarena tusaale ahaan waxay soo jeediyeen madaxdaani in maamul goboleedyadu madaxda maamul goboleedyada oo macnaha madaxweynaha iyo tiimkiisu ay laba qof usoo jeediyaan baarlamaanka gobolkaas oo baarlamaanka gobolkaas kala doorto. Taasna waxaan u aragnaa inay tahay mid dimuqraadiyad iyo in aqal hufan oo waara oo macnaha leh la sameeyo wax u dhimaysa. Waxaana soo jeedinay in intaas laga waasiciyo oo shacabka deegaankaas ama gobolkaas degan oo dhan ama intooda cod ka bixinaysa ay lug ku lahaadaan ciddii u noqonaysa aqalka sare ama senators u noqonaysa.
Waa garta. Waxaa kalood ka hadasheen arrinta ku saabsan haweenka in la siiyo 30% macaqalka sare macaqalka hoose maxay tahay tiradaas iyadana walaacbaad ka muujisay?
Yes, haweenka Soomaaliyeed 50% weeye markaa tirakoob u dambeeya la sameeyey 50% ee shacabka Soomaaliyeed ka yihiin, waana waxtar dadkan ayaga una shaqeeya dibka la geystana raggaaba geysta. Marka waxaa horey loogu heshiin jiray aanse la fulin jirin in 30% baarlamaanka laga siiyo. Hadda odayaashan shiray waxay soo jeediyeen in aqalka sare oo isaga dhamo 54% 30% laga siiyo oo tiro yar bay noqonaysaa 12, laakiin aqalka hoose oo 275 hadda ka hor la isku ogaa ilaa dowladdii in bagaati lasoo waday in 30% la siiyo, waxay soo jeediyeen in xubnaha wax dooranahaya oo ay 50 dhaheen 30% laga dhigo. Oo kursi kasta waxay dhaheen 50 cod bixiyaha u codeyso kursi kasta oo baarlamaan oo hoose aqalka hoose ah baarlamaanka ah 50 qof ha u codeyso oo cod bixiya 50-kaas bay dhaheen 30% haween ha ka noqdaan. Taasna ma lagama qaadan karo oo ma lagama fahmi doono in xildhibaanada soo baxa ay 30% noqonayaan. Taasna waxaan u aragnay arrin ay u baahan tahay baarlamaanka inuu dib u saxo.
Waa garta. Qodob kalood ka hadasheen wuxuu ahaa maamulka iyo guddiga doorashada iyo qaabka loo maamulayo. Maxaa awooday ku leeyihin hogaamiyaasha heshiiska? Maxay tahay inuu noqdo guddigani?
Hogaamiyaasha heshiiska qeyb kastoo ka mid a ayagoo buu kusoo laalaabanayaa. Waxay dhaheen laba guddi ha la sameeyo maamula howlahan doorashooyinka. Mid waxay dhaheen maamul goboleedyadaa samaysanahaya maaragtay dowladuna tiro yar oo aan kooban bisa samaysaa. Midna waxay dheheen lix maamul goboleed Soomaaliya ku dareen iyo kuwa dhismi doona. Mid walba labaha ka timaado laba xubnood ay soo diri doonaan oo madaxda markaas goboladaas joogta oo madaxweyneyaashaasba soo diri doona oo raggii meesha fadhiyay wax saxaxayay ah dowladda federaalkuna shan ha ku darsato. Kaas marka sare oo qoran ama ay ka dhigeen 12 xubnood oo waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada ku leeyihiin dowladda shambe ku leeyahay waa 13 tirada guud haddana mid kale oo maamul goboleedku u badan yahay dowlad federaalku ay ku dhashay 3 maareynta masuul beedhan hal sameeyo annagu har doorashooyinka dhacaysa doorasho maamul goboleed ma ahan waa doorasho qaran xildhibaano qaran oo qaarna aqal sare tagaan qaarna aqal hoose tagaan baa la sameynayaa marka waa in guddi doorasho oo qaran oo hal mid ah loo xilsaaro waa inaan gobol kasta haddii hadda uu gobolka doorasho iska sameynayo guddi howlaha su qaabisan ha samaysto laakiin xildhibaano qaran iyo senatara qaran baa la sameynayaa marka waa inay maxaa la yihahdaa ay noqdaan kuwo ka imaanaya maarata heer qaran imaanaya waana inaysa dadkaas soo xulay todobaaskaasi soo xulay gobollada uga badan laakiin magac qaran wata waa inay noqdaan soomaali loosu istaagayo oo magac leh ee aysan noqon wakiilo ka socda siyaasiyiinta miiska fadhiyay gobolladana wata soo qoraysa marka arrinta in la dimuqraadiyeeyo nimanka madaxweyneyaas u sharaxana kaalintooda la yareeyo maadaama ragga dan leeyahay ay yihiin ayaan ayadan taas kasoo jeedin
cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macahadka heritage oo u warramayay haaruun macruuf
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington qaar ka mid a dhallinyarada ku nool naga raali hada dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington qaar ka mid a dhallinyarada ku nool gudaha soomaaliya ayaa la sheegaya inay sababaha ku khasba inay dalka ka tahriibaan ay ka mid yihiin siday u heli lahaayeen baasaboor ajnabiya dhallintan ayaa ku doodayay in shaqooyinka gudaha soomaaliya laga xusho oo keliya qofkii haysta baasaboor ajnabiya taasoo dhallinyarada badankoodu aanay heli karin wariyeen cabduqaadir maxamed cabdulleh ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray
cabdicasiis maxamed deeriye waa mid ka mid a dadka tusaalaha wanaagsan u ah dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada shaqo u tartama ayuuna ku waayey inuu heysto baasaboor ajnabi ah ama uu yahay soomaali diyaasbaro sida uu sheegay idaacadda v o a
waxaan arkay aniga shaqooyin badan oo hunguri uga galay inaan ablaygareeyo amana codsado oo ay ku qoran tahay waa inaad haysato dokumentiyada noocaasa si aad yacni aad shaqadan u hesho waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay yacni qof yacni dokumentiyadaas haysta ama inuu yahay somali diaspora inuu yahay qof soomaaliya oo qurba jooga inuu yahay ama dokumenti noocaas wata markaad aragto qofkii dadkii yacni haystay baasboorradaas inay waxyaaba badan u fudud yihiin adigana ay caqabad kugu noqonayso ha ahaato shaqadii ha ahaato socodkii ha ahaato arrimihii kale yacni waxay taas kugu qasbaysaa in aad yacni raadiso fursad kale oo aad baasaboorkaas iyo waxyaabahaas la mid a aad ku soo hanato
muniir maxamuud siyaad wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka saaxiibadiis kale qalin jabiyey jaamacadda oo qaarkood shahaadada heerka labaad sameeyey hadda way tahriibeen ujeedka safarkooduse ma ahayn inay shaqo ka helaan yurub balse waxay doonayaan helidda baasaboor 4 kadibna ay dib u soo laabtaan sidoo muniir u sheegay idaacadda v o a
hadda waxaa ka mid a dhallinyaro ani ila qalin jabisay waxaa ka mid a meeshaanu oo waxbarasho ku dhameeyey master oo soo qaatay shaqu ablaagareeyey oo hay-adahan international ka ablaagareeyey qof kale oo baasaboor wato iyo asagaa shaqada isku soo baxay asagii waxaa laa inuu baasaboor ajnamaystay iska bax wiilkii hadda wuu tahriibay hadda wuxuu joogaa sweden u joogaa wuxuuna dhahay waxaa igu kalifa u dhahay anigoo waxbartay oo haddana waqti badan geliyay waddankayga maadaama aan heli waayey waxaas ayaa ku kalifay inuu aado waa qof aqaano saaxiibanah
tababarada iyo aqoonkoorsyada la siiyo dadka soomaalida waxaa lagu qabtaa dalka dibaddiisa waana taasi midda keentay in qofka looga baahdo inuu sameeyo safaro badan qofka haysta baasaboorka soomaaliga uma sahlana helidda fiisa dalkugal qaarkoodna waxay sugaan muddo ka badan 30 halka qofka wata baasaboorka ajnabigana uu ku qaadanayo waxaa loo yaqaana on arrival sida uu idaacadda v o u sheegay maxamuud sandheere
tababaradan adduunyada ka dhacaan capacity buildingkan nala ku wareeriya ee siyaasiyiinteenna xataa loo qabtaa dalalka dibaddooday ka dhacaan xaqiiqa waxaa ah waxay u fududdahay shaqooyinkaas inuu qabto oo ay u fududdahay inuu ka qayb galo oo ay u fududdahay inuu ka faa'iidaysto qofka baasaboorka ajnabiga wato qofka waddanka baasaboorkiisa wato ama baasaboor diplomatic ama service ha wato wuxuu doona ha wato baasaboorka ajnabiga gudaha wato wuxuu u baahan yahay dalku gal laakiin qofkan mas-uul kasta uu yahay baasaboor dib ajnabi reer galbeed haddii uusan wadanba ma gaari karo waqtigii loogu talagalay. Marka dibdhac waxaa laga yaabaa nairobi markuu tago in halkii kale u socdo caqabado ka timaado oo dalka gal uu waayo muddadii lixda maalmood oo loogu talagalay inuu ku tagana ee meesha uu ku habsaamo uusan ka qayb gelin. Marka shantii qofood oo la diro laba ee ajnabi ahayd laba ee ahaayeen dad baasaboor ajnabi wata reer galbeed wata saddexna aysan wadan waxaa ka habsaamaa saddexdii aan wadan waxaa ka qayb galaa labadii wadatay. Marka baasha caalamka laftirkooda waxay ka qayb qaadanayaan in qofka soomaaliga uu baasaboor ajnabi doonto.
dhallinyaradan ayaa qaarkood ka tagay shaqooyin wanaagsan halka qaarkoodna lacaga badan ay ku bixiyaan siday ku gaari lahaayeen yurub, waxaase maskaxdooda ka guuxaysa helidda baasaboor ajnabi ah. Taasi ayaana hadda keentay dhallinyaro waxbaratay ay tahriibaan oo qaarkood badday ku geeriyoodaan, sidoo idaacadda v o u sheegay muusaf maxamuud oo ka mid a dhallinyarada gudaha joogta.
Waxaan sidii karaa faktorka ama mataqaana qodobka sababaha inuu yahay inay dhallinyaradu rabaan inay helaan aqoonsi caalamiya hadduu ahaan lahaa baasaboor, taasoo sababtay in maanta qofka soomaaliya joogaa uusan heli karinin inuu waddan dibadda ka ah soomaaliya aado asigoon la siinaynin fiisaha sababo baasaboorka soomaaliga oo aan la aqoonsanayn awgeed. Tusaale, haddii maanta hay-ad ay shaqo soo xayaysiiso, waxyaabaha dadka soomaaliyeed dhallinyarada niyadda ka dila waxaa ka mid a qofku waxaa lagu kala xulanayaa hadba qofkaas intuu leegyahay socodkiisa waxaan ka wadayaa qofka inuu access u leeyahay inuu meeshii la rabo loo diri karo training haduu aadayo ama meeting aadayo nairobi oo kale jabuuti oo kale ethiopia oo kale meesha marka waxay noqotay maadaama qofka soomaaliga uu e-passport haysto in fiisihiisa uu qaadanayo wax ka badan 3 bilood.
cabdicasiis maxamed diiri ayaa ka dalbay dowladda soomaaliya wax ka qabashada hanaanka shaqooyinka lagu bixiyo gaar ahaana waajib weelidda baasaboorada ajnabiga ah, taasoo dhallinyaro badan hadda ku taamayaan inay tahriibaan si ay usoo helaan baasaboor ajnabi ah.
dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn iyo cid walba oo wax ka qaban karta oo ha ahaato dhallinyaro waxgarad aqoonyahan cid walba wax ka qaban karta in bal aan ka shaqayno sidii arrintaas wax looga qaban lahaa oo baasaboorka soomaaliyeedna qiimo loogu yeeli lahaa dadkana yacni fursadaha shaqadana yacni laga fakeri lahaa in la dhiirigeliyo oo dadka aan la tusin in baasaboor shisheeye inay qaataan maanaana wax noqon karin. Waa inay dadku dareemaan in baasaboorkooda iyagoo wata ay sida muwaadiniinta kale ee caalamka u noolaan karaan.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
markana kaalimihii sugaanta aan ku yaran nasano Mukhtar Bayrof iyo Heesti Hadimo.
VOA.
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o idin kaga imanaysa magaalada washington waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka haray barnaamijkeena caawa waxaana idinku soo socotaa warbixin ka hadlaysa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r oo baabuur ku wareejisay ciidamada ka shaqeeya ammaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada intaa ka horse warkii caalamka kooban duqeyn xagga cirka oo ka dhacday dalka suuriya ayaa burburisay cisbitaal ku yaala magaalada xalab oo uu gacanta ku hayo ururka dhakhaatiirta aan xuduud lahayn ee m s f duqeynta ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 14 qof dadka dhintay waxaa ka mid a laba dhakhtar oo uu ku jiro dhakhtarkii caruurta ee u dambeeyey ee ka howlgala dhulka ay fallaagadu haysato dadka ku dhintay ayaa sidoo kale la sheegay inay ku jiraan 3 caruura weerarka ayaa dhacay xalay ilaa khamiistii maantana soo gaadhay weerarka ayaa yimid xilli uu gacanka hadalku kusii badanayo xalab iyadoo ku dhowaad 200 la dilay toddobaadkii hore mar ay iskahor yimaadeen ciidamada dowladda iyo fallaagada doonaysa in madaxweyne bashaar al asad ay xilka ka tuurto
kuuriyada waqooyi ayaa ku guul dareysatay tijaabo ay ku sameysay gantaal noociisu yahay kuwa ridada dhexe kadib markii dhowr ilbiriqsi kadib uun uu burburay gantaalkii ay rido waana markii labaad ee muddo toddobaadyo ah ay mar kale tijaabadaasi ku guul dareysatay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in tijaabadaasi ay fashilanta maanta oo khamiisa waxaanay caddaysay inay arrintaasi dhacday iyadoo toddobaadka soo socda magaalada pyongyang uu ka dhici doono shir heer saraha oo uu yeelanayo xisbiga talada haya ee dalka kuuriyada waqooyi
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimun ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka austria in adkeynta shuruudaha qaabilaadda qaxootigu ay si aan wanaagsanayn raad ugu yeelan doonto waajibka yurub ka saaran tixgelinta sharciyada caalamiga ah ban kimun si gaara uma u xusin dalka austria intii uu la hadlayay sharcdejiyaasha dalkaasi xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyada oo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa uu waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaalka ka soo cararaya iyo kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka soo baxsaday iyo weliba kuwa ka cabanaya in dalalkoodii ay ciqaab kala kulmayaan haddii ay noqdaan xogeeye ban kimun hadalkiisa ayaa kusoo beegmayay iyadoo isla maanta aqalka sare ee baarlamaanka austria uu qorsheynayo inuu codeeyo xeer cusub oo ogolaanaya saraakiisha socdaalkaasi inay dad ka celiyaan xadka marka ay magangelyada doonka ahaa inay u yimaadaan
kobaca dhaqaalaha maraykanka ayaa ahaa mid gaabisa bilihii u horeeyey ee sanadka 2016 warbixin maanta oo khamiisa kasoo baxday wasaaradda ganacsiga maraykanka ayaa faahfaahisay in dhaqaaluhu uu ahaa mid gaabinaya marka la barbar dhigo bilihii u dambeeyey ee sanadkii tagay 2015 khubarada dhaqaalaha ayaa tilmaamay in suuqyada iibka guryaha ay ahaayeen kuwa dhaqaalo fiican dalka soo geliyay laakiin waxaa aad u hooseeya maalgashiga dhinaca ganacsiga sidoo kalena waxaa gaabis ahaa badeecadaha maraykanku dibadda uu dhoofiyo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa baabuur ku wareejisay ciidamada ka shaqeeya ammaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
madaxa ugu sarreeya qaramada midoobay hay-addeeda qaxootiga u qaabilsan ee dalkani kenya ra'uuf manzuur ayaa sheegay in ay iminkaa ku howlan yihiin wax ka qabadka iyo kaalmeynta dowladda dalkani kenya dhanka horumarka laga samaynayo ammaanka mas-uuliyaddaanada iyo kaalinta nalaga baahan yahay haddaynu nahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga u n h c r waa in aynu kaalmeynaa gargaarna gaarsiinaa dowladda dalkani kenya saad la socotaa ama dowladda dalkani kenya waa dowladda ugu weyn ee dadka qaxootiga qaabishay dunida waxaana naga saaran xil weyn inaynu ku kaalmeyno wax walba oo ay naga codsadaan
Our responsibility is to provide the necessary support.
Mr. Rauf ayaa sidoo kale
waxa uu sheegay in ay wax badan ka wada qabanayaan dowlad goboleedka Garissa County iyo waliba hay'adda qaramada midoobay deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin.
And we've come here to present this support, these 10 cars.
Waxaanu halkan u nimid in 10 gaari ee kaalmada aynu gudoonsino dowlada Kenya. Ma aha oo kaliya in gawaaridan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doono xariyaha qaxootiga, sidoo kalena waxay ka shaqeyn doonaan deegaanada dadka deegaanka ay degan yihiin si amaanka guud ee deegaanada si dhamaan loo wada sugo. Waxaan sidoo kale mahad gaar u celinayaa dowlad goboleedka Garissa County oo kaalmo badan siisa dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab. Taasina waa shaqo wanaagsan oo laga mahadcelinayno. Munaasabadan oo si wada jir ah ay gawaaridaasi u wada gadoomayeen gubernatore ku xigeenka Garissa County mudane Dr. Cabdullaahi Xuseen iyo xiriiraha dhanka dowladda dhexe ee gobolkani waqooyiga bari ee Kenya mudane Abbas Dheer Maxamuud Saleex ayaa ahaa kuwa soo dhaweynay gawaaridaasi hay'adda UNHCR u keentay.
Waxaan qabnay xaflad lagu soo wareejinayay gawaari 10 ah oo ay bixiyeen hay'adda ay dhahan UNHCR ay ku kaalmeynayaan askarta ilaalinaysa qaxootiga Dadaab. 10 Land Cruiser cusub oo maanta ay soo wareejiyeen. Land Cruiser ay soo beecooda waxa weeyaan 7 million, marka waa 7 million beecooda. Horaan gawaari kale oo 20 ayay bixiyeen. Haddana waxaan soo gaahaynaa 15 gaari kale ay keenay doonaan.
Mudane Ambassador Saleh ayaa sidoo kale ka warbixiyay xaaladda gobolkan oo ku sheegay inay ka adkaadeen waxa uu ugu yeeray xarakada Al-Shabaab oo in badan ka qawleysan jirtay qaybo ka tirsan gobolkan.
Wadankii Northeastern, gobolka Northeastern ahaa, amaanka aad buu fiican yahay. Had baan u habeynay xagga amaanka ilaa Mandera, ilaa Wajir, ilaa Garissa. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, hadda waqti rajo 7 bilood, wax dhibaato weyn hadda maan arkin. Inkastoo cabsida ay iska jirto, laakiin haddana nimankii Shabaabka ahaa iyo arrin xisada waxoogaho waxaad moodaa inaan ka adkaanay. Aad baa loo shaqeeyaa xubnaha amniga, jeeshka, booliista. Aad baa loo shaqeynaa administrationka. Shacabkana aad baan aynu qalmeeyaan. Marka hadda waxaad moodaa dowladdii, securitygii, shacabkii, dowladdii hoose county government kulli waan wada shaqeynaa gobolka Northeastern dhanba.
Hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR oo ku haysa xariyaha qaxootiga Dadaab in ka badan 300,000 oo qaxooti oo badankood Soomaali ah ayaa mar walba dowladda dalkani Kenya waxay la daba joogtaa dhaqaale iyo weliba gawaari hanti kala duwan oo ay ku siinayso in dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab amaankooda la sugo. Tanina waa mid ka mid ah barnaamijyada qaramada midoobay ugu talagashay inay kor ugu soo qaado sugidda amaanka geeska Afrika. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
waan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa qaybaha kala duwan ee cadaaladda Soomaaliya oo waqtiyadii ugu dambeysay in badan oo ka mid ah cabasho laga muujinayay. waxaana maalmahani wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka socday bulshada ay ka doodayeen sidii cadaalad lagu heli karo. haddaba xubinta dooda gaaban ayaa arrimahaasi ku eegaynaa. waxaana igala qayb galaya Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan qoobcad ahna siyaasi Soomaaliyeed, iyo Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Sheikh Cabdullaahi Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. waxaana su'aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Sheikh Cismaan een Sheikh Nur markii laga hadlayo cadaalada culimadana waad kamid tahay sidee wadanka cadaalad loo heli karaa
Bismillaahirrahmaanirrahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaleen sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walaal maasantahay adiga iyo dhamaan dhigaysiyaasha waan salaamaya salaam kadib waxa weeye cadaaladu waa shayga ugu muhiimsan oo bini'aadamka adduunyada ku nool Ilaahay ugu talagalay إلهي قرآنك وحكولي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلهي وحكولي فري عدالد عدالدنا هذا قيب كستوء كم من ابن آدم كنلوش إسأي سامين كل هذا مركة دتك ملاحة يدتك مسؤولين تأي دتك شعبك غف والبا هديو عدالد سميه هدو دتك ابن آدم كنلوش وأوها باقيس وضنك إصلاح به إلي
مركة سومالي لقهد لوك قيبها عدالد لوك بل كور هذا
cadaaladu waxay noqon kartaa horta qaybta garsoorka iyo waxa weeye maxkamadaha iyo kulligood in laga hirgeliyo fiqiga Imaam Shafi'i oo waddanka looga dhaqmi jiray fiqiga Islaamiga oo Imaam Shafi'i baa loo ictimaadi jiray oo masaa'isha lagu saleen jiray
haddaba lagu dhaqa qaybaha maxkamadaha
haddaba lagu ma dhaqo sababtoo ah dawladda federaalka ay baan waliba aan u soo jeedsanin inay culimadii jaanis siiso in maxkamadihii iyo culimadii waddanka in la iswaafajiyo oo garsoor wanaagsan oo diinti waafaqsan la sameeyo ayayna dawladda federaalka uga soo jeedin
waa taashiiq nur markan waxaan siinayaa doktor Ahmed Cabdiraxmaan doktor Sheikh waa maqleysa wuxuu leeyahay dawladdi aan culimadii fursad siinayn marka bal adiga raayigaad
horta Ilaahay baa cadaalada laakiin raayigaaga hadaan ku sheego in waa jira dad badan oo wax weyn dhalay iska muujinaya laakiin cadaalada maanta wax weyn ka eegno waddankeena Soomaaliya maanta maxkamaduhu waa loo dhisay garsoorka oo loo dhisay gudoomiyihii ma fahmi
dawladdu lagu doortay adiga kala dumaa waa
dhisayeen ma fahmi shuruucdu sidoo kale ma fahmi anigu ilaa hadda dhaliisha aan hadda laga sheegay maxkamadta aan waxa uu arkaa ujeeddo dadnaayb iyo digdi magal waxaan kullay waxaan u aragnaa inay wax weeye waddanka ay si nidaam ah oo garsoor wacan ay ku wadaan
marka waxa leedahay qaybaha garsoorku si wanaagsan ay hadda ay
u shaqeeyaan garsoorka iyo maxkamadda Soomaaliya sidii sharciga waafaqsanayd international ka ahayd ayay u shaqeeyaan
oo hadda macnaa waxa leedahay sidii oo sharciyan iyo cadaaladii sidii loogu talagalay ku
saabsan sidii loogu qabtay international ka ahayd oo shaqeeysa
haye Sheikh Nur waa maqleysa wuxuu leeyahay had cadaaladu way dhisiin qayb maxkamaddu way dhisiin shaqadu way socotaa anaga waxa leeyahay culimada dawladda kama qayb gelinaysa
bismillaahirrahmaanirrahim waxaan santahay horta walaalkay waa maasan yahay way dhisantahay laakiin maxay la dhisantahay waxay la dhisantahay isagoo musuq maasuq jiro isagoo waxa weey dadkii hanti aan lahayn qof loo xukumayo isagoo dadkii xitaa garsoorka markii loo sameeyo aan garsoorkii si cadaalada loogu kala qaybinaynin nin walba soo rabo u yeelayo laaluush la qaadanayo lacag ay jiraan waxaas oo dhana ay waxa weeye ay ku yihiin shariicada islaamkuna ayna qabin diintuna deewayno ognahay oo qofka markii cadaalada loo sameeyo mudaciye mudaca aleehum ba meeshiyaad in qofna maqraati uu keeno qofna bayina iyo maqraati uu keeno qofna laga raa in la dhaariyo marka waxaan leeyahay qaybta garsoorku waa dhisan yihiin waa sax warintii laakiin waxa ka maqan qaybtii fiqiga islaamiga ahaa oo madhabka Imaam Shafi'i ku saleysnayd oo waxa weeye culimadu ay hoggaamin lahaayeen oo dad Alla ka cabsanaayo wanaagsan ay hoggaamin lahaayeen ba meesha ka maqan
markaad fiiriso Dr. Ahmed sidoo Sheikh uu sheegayo musuqmaasuq badan cadaalad darro ayaa laga sheegaa qaybaha cadaaladda marka adigu waxa soo dhan ma ku muuqdaan yahay
maya waxa weeye xaqiiqo soo caytay ama u badan tahay ma fahmi qof waliba aragti duwan buu leeyahay moogta laakiin anigu aragtidaydu maadaama aan u dhuntay waxa waddanka ka jira yaa anigu waxaan arkaa waxa weeye sida international ka aha ay caalamiga ahayd inuu garsoorka
maxkamadda dawladda uu degsanay inta
baa ku socday dastuurka inay ku socoto ma fahmi
hay laakiin qaybti markaad fiiriso ma aragtay culimadii iyo sida uu sheekh uu sheegay soo kama maqnaa
baa waad dhici kartaa waxa weeye qof shaqo loo diiday ama qof waxa weeye ma fahmi ka qayb gali waayay inuu waxa weeye uu iska andacdo ama wuxuu ku iska hadlo moogta ma fahmi an ma ifo xalad maamul beelada garsoor beelada ay wax walba ma fahmi inta qofki doonayo inuu garsoorka ka mid noqdo yaa waxa weeye imtixaanaad iyo habab loo maro iyo dariiqo loo maro jirtaa marka mucaarado taas ka timid baan ayaan warkay laakiin anigu sida aan garsoor
laakiin dawladdu ma ka gaabisaa isleedahay in cadaaladda ay si wanaagsan ay u dhameystirto
sideedaba dalkeena burbur baa ku dhacay ma fahmi dhibaatooyin badan buu soo maray haddun baan ka soo kabsanaynaa ma fahmi waddadii waanu ku taaganay maalima maalinta ka samayso ka sii wanaagsanaanaysa waa la gaarayaa wixii dhiman waaye dhammaystirayaan maxkamadu laakiin ilaa hadda si caalami oo international ayuu u shaqeeyaan
maxkamadaha
oo dastuurka dawladda la waafaqsan
Sheikh Nur waa maqleysa weli Dr. Ahmed wuxuu leeyahay sidii sharciyadii lagu yaqiino caalamiga ahaa iyo diiniga intaba waa lagu shaqeeyo leeyahay dawladdu baa iska tabar yaraatay
waxa weeyaan horta oo maadsan yahay waxa weeyaan ummadu waa ummad muslima wadanka Soomaaliya dadka degan waa dad muslima waxa ay ku qanci karaan waa xukun shariicada islaamka waafaqsan dadkan waxa ay fuliyaan oo maxkamada hadda ay fuliyaan waxa weeye waa shuruuc kale qawaaniin waxba ay raacaan qawaaniintaas lagu dhaqmaa qawaaniintaas waxay qabaan bay raacaan laakiin dadkan waxay ku dhaqmi karaan ummadu waa muslimi in maxkamada shariicada islaamka meesha ay ka dhisan tahay mar jirta anaga insaan u soo
naan Dr. Ahmed marka soo maaha sidoo sheegay sheekh
waxa weeye sheekhu baa qaan anigu kulli meel ka maray oo sayay kitaabka waa ugu dhaqmaa xagga markay noqoto dhalka markay noqoto dhinac walbaba waxa ay maxakimtu ay raacaan maadaama aan muslima
aan
muslima
waxa waa shariicada waa qaadan
baa
shariicada la waafajiyaa
wala faaf wala waafajiyaa
hay oo macna dastuurkiya
waa muslim baa inuu maxayba ya maadaama aan muslima
shariicada diinta islaamka waa waxa waa waafajiyaa
bal ardo soo eego bal kulmaan ku soo samayn maxkamad ya wax walba waa la waafajiyaa
oo kitaabki ku
kitaabka shariicada waa muslim baa inuu waka
ee marka laakiin shiiq wuxuu leeyahay kama muuqato
ya
kama muuqato
anigu ma aragtay waxa kullay isay taa adigu sawiray ma tiin bal tago soo eeg ya
oo marka waxa
la dhalba markay sa qaad wax darkay sa wax weyn dilka kala qofki qof dila sida wax weyn ayay waa dadifiyo wax ka daawad marka qofki wax weyn xukunka lagu rido ayada loo dilishada ma
fahmo
lagu fuliyaa
afka qof dilo waa la
fuliyaa qofki wada halka sidoo kale kitabka loo cuskaba ma hada ila muslim baan ma Soomaali boqolkiiba boqol marka uma malaynayo in aan kitabki ka tagayno
haye kitabka lagu dhaqmaa leeyahay ee Dr. Ahmed
waa maasiya horta doktorka waa ku waafaqsanahay horta waxa jira xeerka ciqaabta Soomaaliyeed baa la raacaa markii dil la fulinayo markii oo la fulinayo maarka xukuma kalena waxa la raacaa qawaaniinta iyo constitution ama dastuurka la raacaa laakiin fiqigeenni Imaam Shafi'i
cadaalada
xilliyada ay jirtay maxkamada een xafiis kasto maxkamada ay leedahay waxa uu la jiray muqniyu shaafiiciye kitabka minhaajka uu la jiray minhaajkiin hadda cidina ma soo qaado kitab xafiis uu yaalo kitab minhaaj ma ku arkiis een culimadii wadanka laga yaqaanay hal nin oo culimo ama xafiis uu fadhiyo ama xafiis loo sameeyay ma jiro ilaa shakhsiyaad yar yar oo waligood iska taagnaan jiray iyagana ahamiyad saas aan la siinin mooyeen hal nin oo sheekho laga soo qabgeeyay garsoorka oo ka qayb qaato oo magac iyo sharaf kule ma jiro lagu maamulo
oo fulinaa walaas
haye qadaru
gabagabada
ya waxa uu soo gabagabeynaya ee maxkamada maxkamada ee garsoorka Soomaaliyeed mid maanta la dhisay ma waa mid soo jiray waxa ma fahmay dadkii ka soo shaqeyn jiray waxa weeye aqoonta iyo u lahaa inay joogaan marka anigu deewaa dhalayshan wadaadka arkay in jacaylaysiga uu rabo in la geeyo tii kullay isay u taala
waye
marka wax ka dhiman ma jirtaa anigu ma arko
aadaw ma sintiina labadiina ba kuwaasina waxay kala hayeen Dr. Ahmed Abdirahmaan Maxamed oo loo yaqaan Qoobcad ahna siyaasi Soomaaliyeed iyo Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Sheikh Abdullah Qudubi oo kamid culimada Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan marka la ku kulmi doono barnaamijkan waxaan ku dhaafiyaa sidaas iyo labadiin
aad iyo aad umadsanaya Axmed Xasan Culaadana la socodsinaya xubintaasi dooda gaaban halka kala socoteena waa VOA Washington haatan waa barnaamijkii wargeysyada waxay noo hayaa Ridwaan oo jooga London iyo Ibrahim Xasan Danduray oo Washington jooga
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah UNHCR oo gaadiid lagu sugaya amaanka xerada dhadhaab guddoonsiisay bilayska dalka Kenya
derbiga Kenya ay ka dhiseyso xuduudda Soomaaliya ma yahay mid lagu hortagi karo kooxda ISIS
iyo nin Soomaali ah oo maxkamad lagu saaray magaalada Manchester kadib markii gurigiisa laga helay 23 kilogram oo jaad ah
barnaamijkan waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London waxaana la soo jeedinayaa anagoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo jooga studio VOA ee Washington.
Aan ku hormaro Ibrahim oo wargeyska Shanghai Daily ee ka soo baxa dalka China ayaa qoray in hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ay dowladda Kenya ugu deeqday 10 gawaarida booliska ah si kor loogu qaado ammaanka xerada qaxootiga dhadhaab ee ku taala gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. qaxootiga ugu badan ee xaradaasi ayaa ah kuwa ka yimid dalka Soomaaliya oo muddo dheer ay colaado ka jireen. Wargeysku waxa uu qoray in wakiilka UNHCR ee Kenya, Rauf Mazu, uu sheegay in baabuurtaasi loo isticmaali doono sidii loola socon lahaa dhaqdhaqaaqa amni ee xarada qaxootiga ah ee Dadaab, islamarkaana ay gaafwareeg ugu samayn lahaayeen baabuurtaasi gudaha iyo hareeraha xerada Dadaab. Mas-uuliyaddeennu waxa ay tahay in aan gacan ka geysanno amniga, islamarkaana aan hubinno ammaanka xerada, sidaasi waxaa yidhi Mazo xilli gaadiidkaasi ay guddoonsiinayeen mas-uuliyiin ku sugnaa magaalada Gaarisa.
Wargeysku waxa uu sheegay in gaadiidkan sidoo kaleeto loo isticmaali doono inay ka qayb qaataan ilaalada shaqaalaha ka howlgalaya xerada Dadaab. Isuduwaha mashaariicda ee gobolka Waqooyi Bari, Maxamed Saalax, oo ka hadlay goobta ay ka dhacaysay munaasabadda gaadiidka lagu gudoomayay, ayaa wuxuu sheegay in booliiska ay u isticmaali doonaan gaadiidkan hubinta amniga, isagoo ku eedeeyey amni darada inay qayb ka yihiin dadka qaxootiga, isagoo intaas ku daray in 10 bilood ee ugu dambeysay wax laga qabtay amniga guud ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Ibraahim Wadaan eegnana wargeyska International Business Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay darbi la dhiso ma lagu horjoogsan karaa kooxda ISIS, isagoo intaasi raaciyay wargeysku in Kenya ay darbi xoog badan ka dhisayso xuduudka ay la wadaagto dalka dariska la ee Soomaaliya si looga hortago argagixisada. Wargeysku waxa uu qoray in dalka Kenya ee ku yaalla bariga Afrika uu qorsheynayo dhismaha derbi weyn oo laga hirgelinayo xuduudka uu la wadaaga Soomaaliya. Arintan ayaa qayb ka ah dadaalka Kenya ay ku doonayso inay ku horjoogsato argagixisada isaga kala gooshaya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray in derbiga ay Kenya dhisayso lagu qiyaasayo inuu dhirkiisu noqdo ku dhowaad 435 mayl oo ku teedsan xuduuddeeda oo ku yaalla Waqooyi Bari iyo weliba goobo gaar ah oo dhowaanahan ay kooxda Al-Shabaab ka geysteen weeraro dhiig badan uu ku daatay. Derbigan waxa uu naga caawin doonaa in aan iska hubino kuwa dadka sida Al-Shabaab oo kale ah ee u kala gudbaya Soomaaliya iyo Kenya, sidaasina waxa yiri wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, Joseph Nkaiserry, xilli uu ku sugnaa magaalada Nairobi.
Wargeysku waxa kale uu leeyahay weli ma cadda xilliga derbiga hawshiisa la gudagalayo. Musharaxa madaxweynenimada ee xisbiga Republicanka ee dalka Mareykanka, Donald Trump, ayaa horay u soo jeediyay qorshe la mid ah midka Kenya, isagoo sheegay in xuduudka dhanka koonfureed ee Mareykanku uu la wadaago dalka Mexico laga hirgeliyay derbi si loo yareeyo tirada dadka sida sharci darrada ah u soo galaya gudaha dalka Mareykanka. Waxaa kaloo Trump uu si dadban u sheegay in ay xuduudda ka soo gudbi karaan kooxda Islamic State. Qorshaha Trump waxaa ka biya diiday dowladda dalka Mexico, sidoo kalena Soomaaliya ayaa ka hor timid qorshaha Kenya ay ku doonayso in derbi ay ka dhisto xuduudka labada dal ay wadaagaan.
Waxaa loo baahan yahay iskaashi labada dal ah iyo hoggaamiyaashooda si loola tacaalo argagixisada ah oo saameyn xun noo wada yeelatay. Sidaasina waxaa yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, isagu oo ka digay khataro lagala kulmi karo kooxda ISIS oo la sheegay in dhowaan ay weeraro ka geysatay Soomaaliya. Dalka Soomaaliya ayaa kooxda ISIS waxa ay sheegtay in weerar loo adeegsaday qarax ay la beegsadeen gaari ciidan.
Wargeyska Manchester Evening News ayaa qoray in bilayska magaalada Manchester ee dalkan Britain ay gacanta ku dhigeen nin Soomaali ah xilli lagu helay gurigiisa jaad sharci darro ah. Axmed Sheekh oo Soomaali ah ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee ku nool magaalada Manchester oo maxkamad loo soo taago in lagu helay jaadka oo mamnuuc ka dalkan Britain. Sanadkii 2014 ayaa si rasmi ah looga mamnuucay Britain ka ganacsiga iyo cunista qaadka. Bilayska magaalada Manchester ayaa gudaha u galay guriga uu degan yahay Axmed Sheekh oo 28 jir ah, waxaana ay gacanta ku dhigeen jaad halkaasi yaalay oo kartoomo ku jiray oo lagu qiyaasay 23 kilogram.
Ninkan ayaa ka hor codsaday maxkamadda Manchester Crown Court in dembi aan lagu soo oogin, isagoo uu ku doodaya inaanu ka warheynin in qaadku uu mamnuuc ka yahay Britain. Hase yeeshee, qaadiga maxkamadda Nick Flanagan ayaan ku qancin codsigaasi, waxaana lagu xukumay 4 saacadood oo shaqo ah oo si bilaasha ugu shaqaynayo.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaynay anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studio VOA ee London,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo ku sugan studiyaha Washington. Intaan mar kale kulmi doonana sida iyo nabadgelyo.
Wargeysyadii iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli, Ibrahim Xasan Danduray aanu intaas ku dhaafno, markana kaalimihii sugaanta. codka macaan ee ciraanu intaas ku dhaafnay guud ahaan heestaasi waxay u dambeysay idaacadeenni habeenimadeen. Intaan dibna ugu kulmi doona aroorta xaggina marka ay tahay lixda iyo barka, waa Maxamed Cabdi Sandheer iyo Falastiin Axmed Imaanay dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Riga This program has come to you from the Voice of America, Washington.